Nepieciešamības gadījumā, ja COVID-19 Latvijā strauji izplatīsies un kļūs nekontrolējams, Izglītības un zinātnes ministrija ir gatava nodrošināt mācības attālināti, stāsta Izglītības un zinātnes ministra no Jaunās konservatīvās partijas Ilga Šuplinska.
Šodien ir bijis saruna ar E-klasi, EMI klubu un uzdāmu LV. Varbūt tā labā ziņa ir tāda, ka partneri ir gatavi sadarboties un, ja nepieciešams, arī 2-3 mēnešu garumā. Un ja patiešām ir nepieciešams ilgāks laiks attālinātiem mācību procesām nekā viens mēnesis, tad ir iespējama arī mācību gada pagarināšana. Mēs ļoti ceram, ka šis pasākums nebūs nepieciešams, tomēr izskatām arī šādu iespēju.
Šuplinska arī norādīja, ka tālākās iespējamās rīcības lielā mērā ir atkarīgas no slimību profilakses un kontrolas centra norādēm. Nepieciešamības gadījumā esot iespējams nodrošināt attālināts mācības arī atsevišķām skolām, piemēram, ja karantīna tiktu izsludināta tikai vienā izglītības iestādē. Bet izaicinājums ir bērnu dārzi, jo tur nevar organizēt attālināts mācības un arī tādā gadījumā jāpaliek mājās vienam bērna vecākam. Tikmēr satraukumu atsevišķi iedzīvotāju vidū raisīja ziņas par notikumiem Rīgas 49. Vidusskolā. Tur bijis gadījums, kad kāda skolēna mātei atklāta saslimšana ar COVID-19. Skolas direktors Imants Mednis Latvijas radio skaidroja, ka sievietes dēls, kurš mācās šajā skolā, nav bijis ar slimības simptomiem un uztraukumam pamata nesot, jo operatīvi pildītas slimību profilakses un kontrolas centra norādes.
Vakar skola saņēma informāciju no mūsu skolēna mātes par to, ka mātei ir atklāts šis koronavīrus. Māte šo informāciju mums sniedza ap 13.00 un atbilstoši uzreiz viņas dēls tika nosūtīts mājās, jo no ģimenes ārsta puses tika ieteikta karantīna šim skolēnam. Pēc šī notikuma mēs neko vairāk nedarījām, jo arī nebija tāda rekomendācija neko vairāk darīt.
Latvijas radio arī vairākās citās skolās interesējās, kā tur apzina skolēnu plānus brīvlaikā. Krāslavas valsts gimnāzijas direktors Jānis Tukāns Latvijas radio skaidroja, Krāslavas valsts gimnāzijā ir neliels skolēnu skaits, tādēļ apzināt tos nav lielu problēmu. Tas arī tiekot darīts. Tāpat viņš uzskata, šīs brīvdienas ir pārāk īsas, lai cilvēki masveidā dotos ārvalstu ceļojumos un šādu ziņu skolai arī nesot. Tomēr Tukāns nenoliedz, vienmēr var būt gadījumi, kad ģimenes par saviem plāniem noklusē.
Nu, mēs nepieprasām rakstisko apstiprinājumu, ja, ka tur strikti, jo es domāju, ja kāds būs kādreiz izdomājis, viņš šodien var uzrakstīt, ka viņš neplāno, bet ja sanāks, ka brauc, tad brauks. Nu, samelot jau var vienmēr, ja, bet es domāju, šajā situācijā, kad visā pasaulē mēs īsti vēl nesaprotam, kas notiek, nebūtu prāta darbs.
Tikmēr Rīgas 40. Vidusskolas direktore Jeļena Vedišķeva Latvijas radio skaidroja, skolēni tiek apzināti, tomēr jau tagad paredzams skolas medmāsē pēc brīvlaika skolēniem būšot jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Jau pirms 3 nedēļām mēs izsūtījām vecākiem slimības profilakses un kontrolas centra ieteikumus, kā nu jārīkojas, lai izsargātos no koronavīrusa. Un šobrīd tiek izsūtīts līdzīga vēstule ar pielikumu vecākiem un darbiniekiem, skolas darbiniekiem, taču mēs saprotam, ka vecāki ir brīvi savā izvēlē informēt skolu vai neinformēt skolu par to, kur dodas un kā dodas un kad atgriežas. Protams, līdz ar to skolas medicīnas personālam būs paaugstināta slodze novērot simptomus un pazīmes bērniem pēc brīvlaika.
Jāatgādina, ka pavasara skolēnu brīvdienas 1. Līdz 11. Klases skolēniem būs no 16. Marta līdz 20. martam, savukārt 12. Klases skolēniem no 23. Līdz 27. martam. Tikmēr amatpersonas aizvien uz staigāk aicina iedzīvotājus brīvdienas aizvadīt Latvijā un neceļot uz ārvalstīm. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.